Maar ons staan vanoggend stil by Psalm 24 en dan daaruit Psalm 24 wil ons graag 'n spesifieke toepassing maak oor verpligte inentings of dan geforseerde inentings. Hoe moet ons daaroor dink? Wat sê die Here se woord hieroor? En net as 'n term en voorwaarde of as net 'n voetnota, so ons gaan glad nie vanoggend kyk na die inhoud van inentings en of die inhoud van inentings sleg of goed is, dit glad nie ter sprake nie. Daar's geen wetenskaplike studies wat gewys gaan word nie, want ons is vanoggend besig met God se woord. So ons wil kyk uit God se woord, wat leer God se woord vir ons oor verpligte inentings, nie oor inentings in op sigself nie. Dis baie belangrik. By kerklike vergaderings kan ons net kerklike sake bespreek op 'n kerklike wyse en dieselfde in die kerk. Ons kan niemand se gewete bind, waar die skrif dit nie bind nie. So ons kan nie met studies kom nie. Alles feilbaar. Ons kan nie altyd eers die skepping volmaak analiseer nie. Ons almal maak foute. So ons kyk na wat sê die Here oor kan ons kan 'n kerk, kan 'n regering, kan ons as individue mekaar verplig. Verplig om enige mediese prosedure te ondergaan. So dis nie net inentings waaroor ons hier praat nie. Dis enige mediese prosedure. So kom ons lees dan Psalm 24 en ons hoor wat die woord van die Here vir ons leer. Die Psalm van Dawid. Die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan, die wêreld en die wat daarin woon, want hy het dit gegrond op die see en het vasgestel op die strome. Wie mag klim op die berg van die Here en wie mag staan in sy heilige plek? Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie. Hy sal seën wegdra van die Here en geregtigheid van die God van sy heil. Dit is die geslag van hulle wat na hom vra, wat die aangesig soek. Dit is Jakob, Sela. Hef op julle hoofde, o poorte, ja, verhef julle ewige deure, dat die Here koning kan ingaan. Wie is tog die Here koning? Die Here sterk en geweldig, die Here geweldig in die stryd. Hef op julle hoofde, o poorte, ja, hef op ewige deure, dat die Here koning kan ingaan. Wie is dan tog die Here koning, die Here van die leerskare? Hy is die Here koning. Sela. Dit is die woord van die Here. Die gras verdor en die blom val af, maar die woord van die Here bly tot in ewigheid. Hierdie Psalm en 'n spesifieke vers in hierdie Psalm vra vir my en vir jou 'n baie belangrike vraag en 'n baie indringende vraag. En 'n vraag wat elke mens, elke persoon homself moet afvra. En dit is daar in vers 3 waar dit vra: wie mag klim op die berg van die Here en wie mag staan in sy heilige plek? Wie mag? Dit is die vraag. Maar wat beteken hierdie vraag? Kom ons kyk so 'n bietjie na die onderdele van hierdie vraag. As ons kyk na wie mag klim op die berg van die Here en sy heilige plek, wie mag daarna toe gaan? Dit is die berg van die Here, die heilige plek, dit is waar God in sy volle teenwoordigheid is. Dit is sy teenwoordigheid in die hemel. Wie kan na God in die hemel gaan? Dis wat daai vraag vra. Hoe sien ons dit is die betekenis van daardie frase? Hoe weet ons hierdie berg van die Here of hierdie heilige plek, dit is die hemel? Wel, ons sien dit as ons nou kyk na die skrif, die tabernakel of die tempel of die berg, die ander woorde wat gebruik word van die Here. Dit is nou die Jerusalem op aarde. Daar word baie keer daai terme gebruik vir die Jerusalem op aarde, daardie stad in die Ou Testament. Nou hierdie stad, hierdie berg, hierdie tempel, hierdie tabernakel, daai plekke van die Here. Dit was 'n prentjie van die hemelse tabernakel, die tempel, die berg van die Here, die hemelse Jerusalem. Want van gelowiges word daarvan gepraat in Hebreërs 12 vers 22 wat sê: julle het gekom by die berg Sion en die stad van die lewende God, die hemelse Jerusalem. As julle Jesus geleer ken het, dan weet julle waarna toe julle op pad is. Julle is op pad na die hemelse Jerusalem. die berg Sion en die stad van die lewende God. So wanneer ons dan in hierdie vers 3 lees van wie mag klim op die berg van die Here, wie mag staan in sy heilige plek, dan dink ons aan die berg van die Here, die berg Sion en die stad van die lewende God, die hemelse Jerusalem. Hebreërs 12 vers 22. En hoe heilig is hierdie berg van God? Maar jy die vraag vra, wie mag klim op die berg van die Here? Is hierdie 'n ligtelike vraag of is hierdie ernstige vraag? Hier word gepraat van 'n baie ernstige berg, 'n heilige berg. Dit is 'n hemelse berg. En selfs in die tyd van die aardse tabernakel, die aardse tempel, kon jy nie net die tempel of tabernakel self nader en ingaan nie. Jy moes offers bring, wat jy dan seremonieel of prentjie gewys rein gemaak het om in te gaan. Dit het gewys na jy moet rein wees. Jy moet volmaak wees om daai hemelse berg, daai heilige berg te nader. In die Ou Testament moes jy offers bring. Dit was dan net die hoëpriester wat kon ingaan in die allerheiligste gedeelte. Dit het gewys na die noodsaaklikheid om sonder sonde, rein, uiteindelik die hemelse tempel in te gaan. En die vraag is dan, hoe kan ek sonder mens in die Here se hemelse teenwoordigheid kom? Hoe is dit moontlik? En die Psalm beantwoord hierdie vraag. Hoe is dit moontlik? En ons gaan nou soos ons nou hierdie verse beweeg tot vers 6 en ons kyk eintlik net na die eerste 6 verse van hierdie Psalm. Gaan ons hierdie antwoord hoor. Die wat getrou is aan hulle gewete, die kan die hemelse Jerusalem ingaan. Die wat getrou is aan hulle gewete. Die wat getrou is aan hulle gewete. Die wat in geloof lewe. Hulle kan die hemelse berg nader. Wat wel eerstens besef moet word, is dat hierdie vraag van vers 3, wie mag klim op die berg van die Here? En wie mag staan in sy heilige plek? Hierdie vraag kom nadat die mens besef het eers wie God is. Want ons sien dit in vers 1 en 2. In vers 1 sê dit, die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan. Die volheid daarvan is alles daarin behoort aan die Here. Die wêreld, alle voorwerpe en die wat daarin woon, alle mense. So as ons besef, God besit alles, voorwerpe en mense. Hy regeer oor alle dinge. Wat het alles gemaak? As ons dit besef, dan kom ons uit by die vraag van vers 3. Maar die punt is, as ons kyk na vers 2 byvoorbeeld is, hy besit alles, want hy het dit gegrond op die see en het vasgestel op die strome. Hy het alles geskep, daarom besit hy alles. Hy het alles gemaak, daarom is dit sy besitting. Hy besit alles, hy regeer oor alles. Kolossense 1 vers 16 sê dan die volgende, want in hom in hierdie konteks is dit Jesus was natuurlik daar by die skepping, is deur God se woord, deur Christus is die skepping tot lewe geroep. Uit niks uit het God geskep, want in Jesus is alle dinge geskape wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte. Alle dinge is deur hom en tot hom geskape. Uit hom en deur hom en tot hom is alles. Want hy het dit gegrond op die see en het vasgestel op die strome. Daai vers sê basies maar net, die Here het alles gemaak. Hierdie is prentjietaal, dit is beeldspraak, hierdie vers 2. Dit wys daarop dat die aarde 'n geordende massa is wat deur God daar gestel is. Dit is presies soos wat hy dit wou gehad het. Hy het daar gesit. uit die land en die water geskei, op presies die regte manier. So hierdie eerste twee verse wil ons laat besef, wie die skepping daar gestel het, wie alles besit, en die antwoord is, God besit alles. Hy is die primêre besitter. Hier is toch een belangrike woord, hy is die primêre besitter van alles. Alle mense, diere, insekte, lewe, alles is onder God, sy soewereine, almagtige heerskappy. Hy is die primêre besitter. Ons is maar klein, nietige wurmpies, ons is sondaar mense, wat nie die heiligheid van God uit nature kan betree nie. Ons kan nie daai berg uit onsself uit opgaan nie. Toch het God aan die mensdom, toe hy geskep het, hy die primêre besitter van alles, het hy besluit in sy vrye raad, het hy besluit dat hy vir die mensdom rentmeesterskap en verantwoordelikheid gegee het oor hierdie besittings, om oor hierdie besittings te regeer. En dis is mense, kan en is, sekondêre besitters. Sekondêre eiendom besitters. Psalm 8 vers 6, som daai skepingsdoel van die mens ook op om rentmeester te wees, om verantwoordelik te wees, in vers 6 so op, U laat hom heers oor die werke van U hande. U laat die mens heers oor die werke van U hande. U het alles onder sy voete gestel. Die primêre besitter gee vir mense die reg om sekondêre besitters te wees. Nou, wat die Here hier gedoen het, toe hy die hemel en die aarde geskep het, hy het vir mense regeringsreg oor besittings gegee. Die agste gebod veronderstel ook dan, dat mense besittingsreg oor voorwerpe kan hê, want in daardie gebod sê dat jy mag nie steel nie. En wat daardoor gesê word, is iemand anders het 'n besitting, jy mag nie daai besitting vat nie, want dit is diefstal. So jy het sekondêre besitters in die skepping. Mense mag voorwerpe besit, jy mag nie steel nie, Eksodus 20 vers 15. En hierdie gebod impliseer, dat 'n persoon 'n voorwerp kan besit, wat nie onwettig van hom weggevat mag word nie. En daai woord onwettig is so belangrik, want as iemand byvoorbeeld ietsie van iemand anders te gesteel het, kom ons sê, hy het R5 van my persoon gesteel, in die Ou Testament sien ons hierdie, hoe die wet uitspeel, dan gaan die persoon nie net R5 moet terugbetaal nie, hy gaan meer as R5 moet terugbetaal, so dan gaan van sy eiendom na die persoon toe moet teruggaan, en van sy eiendom na die persoon toe moet gaan, as hy van die persoon iets gesteel het. So, die punt maar net is, jy mag nie iemand sy eiendom onwettig by hom wegvat, en dit is die afleiding uit die agste gebod. Nou, elke mens, en hier is so belangrik, elke mens het ten minste een besitting. Een besitting. Waaroor hy verantwoordelikheid moet neem, en dit is sy eie liggaam. Elke mens het een besitting. Dit is sy eie liggaam. 1 Korintiërs 6 vers 18 sê, enige sonde wat 'n mens doen, is buite die liggaam, maar wie hoerery bedryf, sondig teen sy eie liggaam, die liggaam wat hy besit. Psalm 31 vers 10 sê, wees my genadig, Here, want ek is benoud, van verdriet het my oog mat geword, my siel en my liggaam. So elke mens het ten minste een besitting, en dit is sy liggaam, en natuurlik weet ons, elke mens het ook 'n siel, maar dit wat ons kan sien, is ten minste een ding, wat elke mens het, waaroor hy self verantwoordelikheid moet neem, en hy kan nie daai verantwoordelikheid afskuif nie, die Here vereis dit, as primêre besitter, dat die sekondêre besitter, verantwoordelikheid neem van daai besitting, en dit is die liggaam, en daarom, in die sesde gebod leer ons dat, dat elke mens, die 6de gebod wat sê, mag nie moord pleeg nie, daar leer ons dat elke persoon in verantwoordelikheid vir sy eie liggaam moet sorg. Elke persoon mag homself nie kwaad aandoen of moedswillig in gevaar begewe nie. En 'n mooi vers om dit te sien is Romeine 13 vers 14 waar dit sê: "Maar bekleë julle met die Here Jesus Christus en maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie." Moenie die vlees se begeerlikhede bevredig nie. So as jy goeders gaan doen wat jy miskien in sonde wil doen, maar dit beteken skade op jou liggaam, dan moet jy dit nie doen nie. Jy mag nie jou begeerlikhede bevredig nie. So jy het hierdie verantwoordelikheid in jou eie liggaam, maar jy het ook hierdie verantwoordelikheid teenoor ander mense se besittings. En dit is tog so, dit is wat afgeleid kan word uit die 8de gebod. Jy kan nie van daai persoon steel nie, maar ook die 6de gebod. Want die 6de gebod sê jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie moord pleeg nie. Die 6de gebod vereis dat 'n persoon nie onwettiglik skade aan 'n ander persoon se liggaam of besittings mag aanrig nie. Nou daai woord in die 6de gebod, daar is so belangrik, daai woord van jy mag nie moord pleeg nie. Wat daardie woord beteken, die Hebreëse woord daar is, jy mag nie onregmatig lewe neem nie. Dit beteken nie absoluut jy mag nie lewe neem nie. Daai Hebreëse woord in die 6de gebod beteken jy mag nie onregmatig iemand anders se lewe neem nie. Dit is 'n baie belangrike Hebreëse woord daai. Want die skrif weerspreek homself nooit. In die skrif word daar geleer dat jy kan uit selfverdediging kan jy jou lewe beskerm. Dit kan beteken dat jy selfs die ander persoon doodmaak. Ons leer daarvan in Eksodus 22 vers 2. Daar sê dit as 'n dief in die huis inkom, dan kan jy hom doodslaan. Is in dieselfde boek waar die 10 gebooie voorkom, waar dit sê jy mag nie moord pleeg nie. So dit kan nie beteken jy kan nie iemand doodslaan nie. In Eksodus 22 vers 2 sê, as 'n dief betrap word terwyl hy inbreek en hy word geslaan sodat hy sterwe, sal daardeur geen bloedskuld ontstaan nie. So die 6de gebod vereis maar net dat jy kan nie 'n persoon onwettiglik skade berokken nie. Want dink ook daaraan. Wanneer daar 'n regering is met 'n swaard, en ons weet 'n swaard is nie daar om jou te streel nie. 'n swaard is daar om seer te maak en dood te maak, en die regering het 'n swaard gekry om kwaaddoeners te straf, om hulle leed aan te doen. En die regering kan selfs en moet dan ook doodstraf kan gee, wanneer daar die misdaad doodstraf vereis. En ons gaan dit ook sien in Romeine 13 vers 4, die regering is dienaar van God om die kwaaddoeners te straf. Hy het die swaard gekry om dit te doen. En dit laat ons nou oorgaan na die owerheid toe. En want hierdie is tog 'n belangrike aspek wat ons moet aanspreek wanneer ons hoor oor besittingsreg en waar kom die regering ter sprake. Nou die owerheid is daar deur God ingestel. Daar waar daar verkeerd en onwettig gehandel word deur een persoon met 'n ander persoon se besittings, daar het God die regering gegee om regspraak te lewer en te straf. Dit is waar die Here dan so die regering daar gestel het om eintlik orde oor hierdie besittingsreg te handhaaf. Die Here het in sy groot wysheid en voorsienigheid owerheid as 'n mag ingestel. En die owerheid se taak is om mense te straf indien hulle uiterlik, indien die mense uiterlik wat jy kan sien, hoor of vat en dit bewysbaar is in die mond van 2 of 3 getuienis, kwaad doen aan ander mense en aan hulle besittings. So die regering moet straf waar dit bewysbaar is waar daar kwaad aangedoen is van een persoon aan 'n ander persoon. So die owerheid se regsplig. En mens kan eintlik sê die owerheid is in beginsel 'n regsentiteit. Dis eintlik wat die owerheid is, want hoor gou Romeine 13 vers 4. Hy die owerheid dra die swaard om te straf, seer te maak, selfs dood te maak. Hy is 'n dienaar van God. So hy het hier goed daar gestel vir 'n goeie doel. 'n Wreker om die een wat kwaad doen te straf. Dis wat hy moet doen. Beteken nie regerings doen dit noodwendig nie. Dit is hulle taak, dis wat hulle moet doen en wanneer hulle dit nie doen nie, dan moet hulle aangespreek word daaroor en daarop gewys word. In Psalm 82 vers 2 tot 3 dan hoor ons hoe die psalmdigter kla oor hoe die regerders nie reg oordeel nie. So dit sê vir ons dit gaan gebeur dat owerhede nie reg gaan optree nie. Hulle gaan nie hierdie taak wat die Here vir hulle gegee het reg uitoefen altyd nie. Psalm 82 vers 2 tot 3 sê: "Hoe lank sal julle onregverdig oordeel?" Julle hoor die regspraak. Die regspraak definisie van regering. Hierso word gesê vers 2: "Hoe lank sal julle onregverdig oordeel en partydig wees vir die goddelose mense? Doen reg aan die swakke en die wees. Gee aan die ellendige en die arme sy reg." Dit beteken nie die regering moet armoede oplos nie. Wat hier gesê word is dat as iemand arm is of ellendig is, moenie die rykes voortrek of selfs die armes voortrek in die gereg nie. Almal moet gelyk wees voor die gereg, voor God se wet. So wat is hierdie owerheid se regsprosedure? En onthou al hierdie aspekte wat ons aanraak is so kardinaal belangrik vir hierdie onderwerp van verpligte inentings. En ons gaan daarby uitkom, ons bou stappie vir stappie. Die owerheid se regsprosedure. Dit word duidelik in die skrif uitgespel. Skuldig bevinding aan 'n misdaad moet die regte Bybelse proses volg. Die owerheid mag slegs iemand skuldig bevind aan 'n misdaad as dit die regte Bybelse prosedure volg en ons sien dit moet in lyn wees met die 9de gebod. Die 9de gebod wat sê jy mag nie valse getuienis lewer nie. Wat hoor ons daar as ons hoor van 'n valse getuie? Dis 'n regs, dis 'n hofsaak. Dis eintlik waaroor die 9de gebod gaan en dit is ten diepste waaroor die regering gaan is oor die 9de gebod, regspraak. En die kerk ook, daar word ook gepraat in die konteks van tug en vermaning, word daar gepraat van die regsproses ook. Wat uiteindelik dan gebeur is, die kerk se instrument is nie die swaard nie, die owerheid se instrument is die swaard en die kerk is dan die kerklike tug. So in lyn met die 9de gebod kan die kerk en owerheid nie iemand skuldig hou aan kwaad doen op die moontlikheid dat hy iemand gaan leed aandoen of reeds leed aangedoen het nie. Jy kan nie iemand skuldig hou totdat hy nie skuldig bevind is nie. Jy moet iemand onskuldig sien totdat hy skuldig bewys word. Dit is die eeueoue die ewige gebod van God. Elke mens word as onskuldig voor die reg gereken, totdat hy bo redelike twyfel skuldig bevind word. Bo redelike twyfel. In die mond van 2 of 3 staan 'n saak vas. Soos dit herhaal word in Matteus 18 vers 15 so en verder, maar spesifiek Deuteronomium 19 vers 15 verklaar dit so mooi. Een getuie mag nie teen iemand optree in sake enige misdaad of enige sonde by enige misstap wat hy begaan nie. Op die verklaring van 2 getuies of op die verklaring van 3 getuies sal 'n saak van krag wees. Tot dan is die persoon onskuldig. So die owerheid moet hierdie regsproses uitoefen en hy mag nie iemand straf as een persoon iemand anders een persoon 'n ander persoon sou onregmatig doodmaak 'n ander persoon belaster, 'n ander persoon se besittings beskadig of steel, alles in lyn met God se woord. En nou meer relevant dan tot ons huidige situasie, wanneer is daar skuldig bevinding aan 'n siekte, 'n siekte misdaad, 'n siekte misdaad. Die kerk en owerheid kan slegs iemand bo redelike twyfel skuldig bevind aan 'n siekte misdaad dat hy iemand leed aandoen deur 'n siekte indien, en ons net twee moontlikhede. Dit bewys is deur 2 of 3 getuies dat die persoon beplan het om iemand anders te leed aan te doen. Iemand moes dit gehoor het, dan is hierdie naam met getuies wees. Hierdie ou het beplan om iemand anders se siek te word. Dis die een moontlikheid. Daar kan 'n regsproses wees. Jy kan die persoon skuldig bevind aan dat hy wou iemand anders te leed aan doen. Die tweede ene is dat dit bewysbaar is. Bo redelike twyfel. En bo redelike twyfel. Deur 2 of 3 getuies dat die persoon iemand anders 'n dodelike siekte gegee het. Jy moet dit kan bewys. Daar moet 2 of 3 getuies wees. Jy moet kan sê hierdie persoon het miskien onwetend, miskien wetend, jy gaan nie weet nie, maar jy kan sien uiterlik dat hierdie persoon en daai persoon 'n dodelike siekte gegee. 2 of 3 getuies. Hoe redelike twyfel moet jy dit kan bewys? En daai is die moontlikheid. Menslik gesproke lyk nie soos 'n moontlikheid nie. Dit is die taak van die regering. Dis die taak van die regering in terme van siektes, die hantering van gesondheid, die hantering van die pandemie. Maar as ons terugkom na die besitting wat elke mens besit, sy eie liggaam. Want dit is wat elke persoon, elke mens ten minste besit is 'n liggaam. Elke mens moet verantwoordelikheid vir sy liggaam neem. Hy moet verantwoordelikheid neem om vir sy liggaam te sorg. Slegs God, en hierdie is so belangrik, slegs God handel geregtelik met skade wat 'n persoon aan sy eie eiendom aanrig. Want julle sal onthou, ons het gesien daar dat wanneer iemand skade aandoen aan iemand anderste. Dit is waar die regering ter sprake kom. Wanneer die een persoon, die eerste persoon, 'n derde persoon, 'n ek, die hy, skade aandoen. Daar is die regering ter sprake, nie by die individu se eie skade en sy eie beskadiging of sy self leed of sy self beskadiging nie. Ons sien dit eintlik baie duidelik in Deuteronomium 1:16, daarom hulle so belangrik is, dat ons die hele Bybel moet vat, nie net die Nuwe Testament, wanneer ons kom by wat die regering se verantwoordelikheid is nie, want Deuteronomium 1:16 sê, en ek het regters, nou ons weet, die spesifieke konteks daar was Israel, die regters in Israel, maar afgelei wanneer die Here daar magte sit in die samelewing, dan praat hy ook hierso van alle regters. Wanneer hy bevel gee en sê, hy gee hierdie bevel aan die regters en sê, neem julle broers in verhoor en oordeel regverdig tussen 'n man en sy broer. 2 persone. Eerste persoon, die eerste party, die een party en die derde party, die derde persoon. Dit is waar die regering ter sprake is, maar wanneer iemand leed aan sy eie liggaam aandoen. Die regering het niks daaroor te sê nie. Daar is dit God wat geregtelik sal handel. Elke persoon is in elk geval verantwoordelik teenoor God, maak nie saak wat hy doen nie. God en nie die owerheid nie is die regter in die geval waar iemand nie sy eiendom verantwoordelik teenoor homself of haarself gebruik nie. Byvoorbeeld, as hy sy eiendom skade aandoen of sy eie liggaam leed aandoen, en indien iemand sy eie liggaam leed aandoen, dan is hy verantwoordelik slegs teenoor God. Byvoorbeeld, as iemand 'n gevaarlike staptog onderneem, Drakensberg toe, of na 'n gevaarlike berg waar daar baie min suurstof is, of waar jy moontlik kan afval, dan kan die regering jou nie voor die hof sleep en sê jy het 'n baie gevaarlike staptog onderneem en jy word skuldig bevind aan selfskade nie. As jy afval, gaan 'n helikopter jou gaan haal en jy gaan nooit voor 'n regsbank verskyn nie. En is dieselfde dan met medisyne. As daar 'n dokter is of enige persoon of selfs 'n regering wat vir jou sê jy moet hierdie goedes neem, dan hoef jy dit nie te neem nie. Maar jy moet self besluit en jy moet self in 'n skoon gewete voor God daardie besluit neem. Slegs wanneer iemand 'n ander persoon of 'n ander persoon se besittings onwettiglik benadeel, kan hy deur 'n menslike wetstoepassende instelling, dit is nou die burgerlike owerheid, gestraf word. Elke persoon het die vryheid om te doen wat hy wil met sy eiendom, solank die eiendom nie gebruik word om 'n ander persoon se lewe of eiendom te benadeel nie, maar altyd in verantwoordelikheid teenoor die primêre besitter. Wat ons hieruit sien is die regering kan nie inentings verplig nie. Dit is 'n noodwendige afleiding. Hy kan nie inentings forceer nie. Hierdie is die Bybelse leer oor die hantering van God se leer oor die regering en die Bybelse leer oor die hantering van God se besittings vir alle mense. Dit is wat God van alle mense verwag, want mense het die verantwoordelikheid gekry om oor die skepping te heers en die Here leer vir ons waar ons verantwoordelikheid is en waar regering se verantwoordelikheid is. En as daai verantwoordelikheid buite jou verantwoordelikheidssfeer of jou magsfeer gaan, dan is jy nie gehoorsaam aan die Here nie. Natuurlik, as ons sien hoe ons hierin val, en ons val hierin, om nie reg op te tree teenoor die besittings wat die Here vir ons gee nie, en dit is nie eens om te praat van hoe ons teen ons naaste en ons naaste se besittings in ons harte sondig nie, dat besef ons skuld. Ons besef ons kleinheid, ons swakheid voor God. En dit is eintlik dan waaroor 1 vers 1 en 2 van Psalm 24 dan gaan. Hy is die primêre besitter. Ons moet verantwoordelik omgaan met ons eie besittings en die besittings van ons naaste en ons besef dan ons eie swakheid. En dan mense wat sy almag besef, wat daardie feit besef van jou posisie met God en sy hoë vereistes besef. Sy hoë vereistes besef om in verantwoordelikheid met sy skepping om te gaan, kan nie anders as om te vra vers 3. Wie mag klim op die berg van die Here en wie mag staan in sy heilige plek? Dit is wat die mens vra. Wat elke mens moet vra. Wat die soewereine en almagtige krag van God besef. Nou, dit is ook belangrik om te besef wat eintlik die klem is van hierdie vraag. Die klem van hierdie vraag in vers 3 is, hoe lyk die mens wat die Here kan nader? Hoe lyk die mens wat die Here kan nader? Eerstens, weet ons dat mense in sonde skuld eers herstel moet word in 'n goeie verhouding met God, voordat hulle na daai heilige berg toe kan gaan. Dit was dan Jesus wat die offer moes bring, dat ons nou gereinig deur sy bloed, gereinig deur genade God kan nader. Dis die enigste moontlikheid. As iemand voor daardie besef van God kom en besef hoe hy nie sy besittings reg en in verantwoordelikheid teenoor die Here bestuur nie en ook nie mense reg hanteer nie, liefdeloos is teen sy naaste en teenoor God self, dan moet hy eers besef hy het daai redding van Christus nodig, soos daar in Hebreërs 9 vers 11 tot 12 vir ons leer. Maar Christus wat opgetree het as hoëpriester, hy het ingetree vir ons. Hy het opgetree as hoëpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakter tabernakel, dit is nou die hemelse tempel, wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê wat nie aan hierdie skepping behoort nie, ook nie met die bloed van bokke en kalvers nie, maar met sy eie bloed, eenmaal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeg gebring. So dit is wat eerste besef moet word, ons het Jesus nodig, om daar in die hemelse tabernakel in te gegaan het, om vir ons versoening van ons sondes te doen, dan kan ons die berg opgaan. Maar hierdie vraag se klem is 'n bietjie anderste. Dit veronderstel daai, wie mag klim op die berg van die Here? Wie mag staan in sy heilige plek? Dit veronderstel dit ook daai versoening met Christus. Maar dit gaan 'n stapie verder. Dit vra hoe lyk die persoon? Hoe lyk hierdie persoon wat nou die Here kan nader? En dit is dan hierdie tweede punt, hierdie wat hierdie vraag veronderstel word. Hierdie ewige verlossing van Christus. Hierdie ewige verlossing van Christus reinig mense. Dit reinig mense self. Dit verlos mense van die heerskappy van sonde, soos Romeine 6 vers 7 sê, want hy wat gesterf het, dis die mens, dis die sondaar wat gesterf het in Christus, is geregverdig. As jy kyk, in die Afrikaans sê daar is geregverdig van die sonde. Maar die korrekte vertaling is, want hy wat gesterf het, hy wat nie meer onder die oordeel is nie, hy wat in Christus is, hy wat in Christus gesterf het, hy is nou gekoop deur Christus, hy is geregverdig vanaf die sonde, weg van die sonde. Hy word weggedraai van om nou te lewe vir sonde, hy word weggedraai van dit af om nou vir God te lewe. Hy word gered, weg van sonde. Dit is wat hierdie vraag eintlik vra. Wie kan nader na die berg van die Here? Die wat nie meer vir hulle self in die wêreld en die Satan lewe nie, maar vir Christus lewe. Dis daai wat so lyk. En dan sien ons daai vers 4, want na vers 4 wys vir ons eintlik dit is wat daai vraag sê, want vraag 4 vers 4 sê hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en die vals sweer nie. Hy wat rein van hande is, dis iemand wat skoon hande het. En iemand wat skoon hande het, is iemand wat onskuldig van hande is. Wat nie diefstal doen en moord doen nie. Dis die persoon wat gekenmerk word deur goeie werke. Dit is waarvoor rein hande staan. Dan sê die vers, hy wat suiwer van hart is. Hy wat suiwer van hart is. Hierdie beteken nie, dit is hierdie sondelose volmaaktheid wat jy het nie, maar dit is opregte liefde wat jy by die persoon kan sien. En dit kom natuurlik uit daardie liefde vir Christus en daai liefde wat Christus aan jou bewys het. En dit wys dan aan die buitekant, ek het 'n suiwer hart. Dis hulle wat groei in heiligmaking. Dis hulle wat die berg van die Here kan opgaan. Psalm 73 vers 1 sê, waarlik God is goed vir Israel, vir die wat rein van hart is. Hoor daar, die wat rein van hart is, die Here is goed vir hulle. 2 Timoteus 2 vers 22, maar opregte liefde, of liewer Matteus 5 vers 8, salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Dit is hierdie persoon wat deur die geloof wil lewe, want ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. 2 Korintiërs 5 vers 7, hierdie is so 'n belangrike vers. Wanneer ons mekaar moet aanmoedig, veral in hierdie tyd, dan moet ons moet mekaar aanmoedig om deur die geloof te wandel. Nie deur aanskouing nie, nie dit wat ons sien nie, maar ons moet in geloof wandel. Dit wat ons nie sien nie. Ons moet dit aanskou wat God vir ons gewerk het, ons ewige redding. Ons vind nie ons hoop en ons vreugde in dit wat ons sien nie, maar in dit wat God beloof, dit wat God gee. Dis wat hy gegee het in Christus. En daarom is die volgende onderwerp, die twee wat ek nou gaan bespreek, so belangrik vir die vraag oor verpligte en inentings. Wat ons het klaar gesien, die regering kan nie inentings verplig nie, is teen God se woord. Hulle mag het nie doen nie. Geen maatskappy, geen regering, niemand mag vir my of vir jou sê, jy mag inenting kry nie. Mag nie. Die Here het vir geen mens daai reg gegee nie. Die Here bepaal wie mag en waar hy mag is. Maar wanneer ons kyk na hierdie vers 2 Korintiërs 5 vers 7 saam met Romeine 14 vers 23, dan sien ons alle besluite moet in geloof gedoen word. Anders is dit sonde. Romeine 14 vers 23, alles wat nie uit die geloof is nie, is sonde. En die wat volhard in daai sonde, sal nie die berg van die Here kan opgaan nie. Dis hoe ernstig dit is. Dis waar we hierdie psalm praat. Die wat nie besef, hulle het nie deur geloof gelewe nie, hulle het die wêreld gevolg, hulle het hulle eie begeertes gevolg, hulle het selfs regerings en hulle dwaasheid gevolg, en nie daarvan bekeer nie, kan nie die berg van die Here opgaan nie. Want die Here het nie het gekom om ons te red vir die ewigheid in die sin van ewige verlossing nie, in die sin van dat ons gaan nou by Christus wees nie. Dit ook, maar die Here het ons gered vanaf die sonde. Nou, hy red ons nou. Dis 'n proses van redding wat plaasvind in ons eie lewe. So indien iemand 'n gewetensbeswaar het, onthou gewete, as die gelowige tot redding kom, dan word jou gewete skerp. Jou gewete word oop. Kyk, jy natuurlik weet ons uit Romeine 2 vers 15 dat alle mense die werke van die wet op hulle harte geskryf. Romeine 2 vers 5, alle mense het dit. Maar wanneer die Here kom en hy wederbare persoon, hy gee 'n nuwe mens en dan word jy hervorm al meer na die beeld van Christus en is in ware geregtigheid, kennis en heiligheid. So daar word jy verander, jou gewete word skerper en dit word ingelig deur die woord van God. Nou as iemand 'n gewetensbeswaar het, so jy is nie gemaklik met die mediese prosedure wat op jou afgeforceer word of van jou vereis word nie. Jy kan dit nie in geloof doen nie. En jy wil dit nie vat nie. En jy selfs 'n regverdigbare Bybelse rede. Byvoorbeeld as jy sou sê, luister hierso, van hierdie inentings bevat geaborteerde mense, geaborteerde babes se sellyne. Want dit is wat baie van hierdie inentings, indien selfs al die inentings, die COVID-inentings bevat. En jy het 'n gewetensbeswaar daarteen, jy dink jy gaan teen God sondig as jy dit vat. Dan mag jy dit nie vat nie. Want as jy nie in geloof iets doen nie, is dit sonde. En die wat volhard in sonde sal nie God sien nie. Hy sal nie die berg van die Here kan opgaan nie. Of, jy dink jy gaan skade doen aan jou liggaam, as ek hierdie nou somme net gaan vat. Dog nie die nuwe effekte wees van die behandeling, as jy dit sou oordeel. En jy dink wel, ek wil nie daai risiko vat nie. Jy sien, daar's baie mense wat kan besluit, ek wil nie risiko vat. Dan kan hulle dit in 'n skoon gewete vat. Maar as jy, en dit is hoekom elke persoon met hierdie mooi vir homself beantwoord, maar dit is 'n geloofsaak, dit is 'n gewete saak. Ons kan nie mekaar se geloof sien nie, in die sin van in die harte insien. Maar as jy nie die behandeling wil vat nie, jy glo dit is nie die beste vir jou en jou situasie nie, dan mag jy nie die inenting vat nie. Jy mag dit nie doen nie. Dit is hoe ernstig hierdie is. Elke persoon moet oortuig wees dat die mediese prosedure tot God se eer gedoen word. En daarom sê 1 Korintiërs 10 vers 31, of jy dan eet of drink of enigiets doen of mediese prosedures kry of inentings kry, doen alles tot verheerliking van God. Bly getrou aan jou gewete. Bly getrou aan jou geloof. Dit is waaroor dit gaan. In Psalm 24, hierdie vers 4, praat nogal dan oor die waarskuwing. Wat sy siel nie ophef tot nietigheid nie. Hy, sal die berg van die Here kan opgaan. Wat sy siel nie rig na nutteloosheid nie. Hy sit nie sy hoop en vertroue op nietige en waardelose dinge nie. Die vraag is ten diepste, wat bring jou vreugde? Wat gaan jou hierdie vreugde bring? Die aanvaarding by mense? Gaan jy vreugde vind net om die inenting te vat of selfs nie te vat nie? Maar dit gaan eintlik aan die ander kant toe ook. As jy wel sê, wel luister hierso, om aanvaarding te kry in my groep van mense, moet ek nie die inenting vat nie. Dan waar het jy hoop gestel? Waar het jy jou geloof gestel? Waar het jy is jou siel gerig? Want ons siele, ons gewetens, moet gerig wees om tot God te lewe. Om voor God in 'n skoon gewete te lewe. Psalm 25 vers 1 sê, tot U o Here hef ek my siel op. En hierdie is nog en hierdie is nou 'n bietjie van 'n apologetiese vraag, want dit is 'n vraag wat gevra kan word, is dat kan ons dan alhoewel ek nie die inenting wil vat nie en ek glo dit is nie die beste nie, of jy kan self sê, wel ek glo dit ek wil dit vat. Ek dink is die beste, maar ek gaan dit nie vat nie as gevolg van groepsdruk. Dan is die vraag 'n vraag wat kan gevra word, kan ek ietsie sleg doen? Kom ons sê ek oordeel hierdie inenting is sleg. Of net om aanvaar te word by mense. Mag ek daai sonde doen met die doel dat iets goeds daarvan sal kom? Mag ek iets slegs doen sodat iets goeds kan kom? So mag ek nou iets persoonlik goed doen vir die breë goed? Vir die samelewing. Ek moet nou sleg doen en dan is die antwoord nee, want Romeine 3 vers 8 leer ons God verbied elke mens om sonde te doen met die doel om goed te doen. Romeine 3 vers 8. Hierdie is 'n baie belangrike vers wat julle kan neerskryf en onthou en want dit gaan nog baie opkom in gesprekke. Romeine 3 vers 8 waar Paulus aangekla word asof hy nou sleg doen, want hy sê so, en moet ons nie liewer sê nie, soos ons belaster word en sommige beweer dat ons sê, laat ons kwaad doen, sodat die goeie daaruit kan voortkom, want daar is nou mense wat sê nie, hy sê dit. Laat ons kwaad doen, sodat die goeie daaruit kan voortkom, en dan sê hy, hulle veroordeling is regverdig. Hulle veroordeling is regverdig, jy mag dit nie doen, jy kan nie sê, laat ons kwaad doen, sodat die goeie daaruit kan voortkom nie. Jy kan nie nou in jou gewete sondig en 'n inenting vat wat jy nie wil vat nie, net vir die groter of die breë goed nie. Ons mag nooit iets moreel verkeerd doen of regverdig met die doel dat die algemene welstand van die samelewing die gevolg is nie. As iemand beweer dat almal 'n mediese prosedure moet neem omdat dit ten goeie sal wees vir die mensdom, moet dit verwerp word as 'n sondige rede om goed te doen. En dan sluit die vers af, die wat nie vals sweer nie, hulle sal die berg van die Here kan opgaan. Nou dit is ook van toepassing. Dit is ook van toepassing in hierdie gesprek oor inentings, want kom ons sê op 'n stadium het ek 'n posisie ingeneem. Vir of teen inenting maak nie saak nie. Nou word ek oortuig van die ander kant. Maar ek bly vas by hierdie punt en ek hou net vas aan hierdie punt omdat die breë groep of hierdie groep dit aanhou dryf, dan is ek besig om vals te sweer. Dan is ek besig met selfregverdiging. Dan is jy besig om 'n leuen te lewe en jy sal nie die berg van die Here opgaan nie. Wat hierdie Psalm leer, Psalm 24 is dat verlossing bring verandering. Verlossing bring verlossing. Dit bring verlossing om nie meer die wêreld, myself en die Satan nou aanbid nie, maar die Here in 'n skoon gewete en niemand mag daardie gewete bind waar die skrif nie bind nie. En nou moet ek deur geloof lewe. Hoor die waarskuwing, Hebreërs 12 vers 14, jaag die heiligmaking na waarsonder niemand die Here sal sien nie. Dis wat Psalm 24 leer. jaag die heiligmaking na hierdie heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie. Nou die wat deur genade verander is, wat nou hierdie besef, hoor hierdie motivering, hoor hierdie kos vir jou siel, vers 5, hy sal seën wegdra van die Here en geregtigheid van die God van sy heil. Die wat getrou is aan hulle gewete, sal die God, die goedheid van God nou beleef, jy sal die vreugde van die Here beleef, maar jy moet getrou bly aan jou gewete. Jy kan nou vir 'n oomblik soek, en jy kan dink wel, terwille van tydelike vrede en tydelike finansies, of kan ek nou maar Sondag? Nee. Hy wat sy sonde besef en 'n skoon gewete wil lewe, wat Jesus ken, wat vir Jesus wil lewe, hy sal seën wegdra van die Here en geregtigheid van die God van sy heil. Hierdie vers 6 is die geslag van hulle wat na hom vra, wat u aangesig sien, dit is Jakob, die gelowiges, daai Jakob is die gelowiges, die mense wat in skoon gewete is vir die Here wil lewe. En ek sluit af, wanneer die regering en maatskappy of samelewing inentings verplig, dan gaan hulle buite hulle magsfeer. Hulle mag nie die gewetensdwang toepas nie, is buite hulle magsfeer. Jy hoef dit nie te gehoorsaam nie. Jy hoef nie skuldig te voel om dit nie te gehoorsaam nie. En gelowiges dan wat nie die inenting wil hê nie, staan dan met 'n baie belangrike vraag self. Moet ek vir tydelike aanvaarding en aardse beloning iets teen my gewete doen? En die antwoord is nee. Bly getrou aan jou gewete. Wat 'n wonderlike troos is dit vir gelowiges, dat die gekruisigde een dan nou ook die erekoning is. Hy is die ene wat regeer, dit is wat hierdie Psalm dan in die tweede gedeelte ook leer. Hy is die seun van die mens, mens, maar ook God, wat nou aan die regterhand van God sit. 'N Bewys dat hy die dood, die Satan en die wêreld oorwin het. Hy het gelowiges vooruitgegaan, sodat ons nou in 'n skoon gewete voor God kan en moet lewe. Wie mag opklim op die berg van die Here en wie mag staan in sy heilige plek? Die persoon wat deur genade verander is. Die persoon wat getrou aan sy gewete lewe. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemele is. Ons kyk na ons eie swakheid en ons bely hoeveel keer ons u gees bedroef deur ons eie sonde en tekortkominge en rebellie teen u. Here, ons wil u vra dat u ons sal vergewe. Vergewe in Jesus omdat hy vir ons betaal het. Dat hy het ons duur gekoop met sy kosbare bloed. Here, ons bely dit. En ons vra dat u ons sal help en dat u ons sal dra in keuses soos verpligte mediese prosedures, dat u ons sal help daar om keuses in 'n skoon en 'n getroue gewete te maak, sodat ons nie sal lewe vir nou hierdie tydelike beloning nie, maar vir die ewige. En dan word ons net gemotiveer deur die woord wat selfs leer, daar is nou tydelike beloning. Want ons ervaar dan nou al nie die vreugde van U in ons lewe, wanneer ons al word ons verdruk, al kry ons lyding deur ons besluite wat ons geloof neem, dat U ons nou al vreugde gee. Dankie dat U so goed is vir ons, dat U ons nooit alleen sal laat nie, dat U altyd daar by ons sal wees en help ons Here, dat ons hierdie besluite, al ons besluite, tot U eer sal doen. En nie tot ons eie eer. Help ons dat ons in die geloof sal lewe. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.